ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนายเจอโรมพาวเวลกล่าวในวันอังคารนะครับว่าตนไม่เห็นความจำเป็นนะครับที่ต้องยกเลิกนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่กำลังนำมาใช้อยู่ในขณะนี้นายพาวเวลกล่าวต่อที่ประชุมสมาคมเศรษฐกิจสหรัฐว่าส่วนผสมของอัตราเงินเฟ้อที่คงที่ในระดับต่ำและอัตราการว่างงานในระดับต่ำแสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องคำกล่าวของนายพาวเวลมีขึ้นหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากระดับ 2% เป็น 2.25% ซึ่งเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ในปีนี้และครั้งที่8นับตั้งแต่เฟดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆมาเมื่อปีค.ศ. 2015หลังจากที่สหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับธนาคารกลางสหรัฐนั้นพยายามไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจอเมริกันกลับสู่ภาวะถดถอยและไม่ช้าเกินไปจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงนายพาวเวลกล่าวนะครับว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ระดับเกือบ 2% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ที่ระดับ 3.9% ครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะพบกับ CEO ของบริษัท Google นายสันดาพิชัยและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆในเดือนนี้ในการประชุมด้านสื่อสังคมออนไลน์นายลารีคัตโรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวกล่าวในวันอังคารนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าจะได้พบกับตัวแทนของ Facebook และ Twitter ในการประชุมที่ว่านี้โดยคาดว่าจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์และนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหา Facebook, Twitter และ Google ว่าปิดกั้นความคิดเห็นของฝ่ายตนบนแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่านี้นะครับและบริษัทรถยนต์เทสลาประกาศยอดการผลิตและส่งมอบรถยนต์ที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วยจำนวน 83,500 คันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยในจำนวนนี้เป็นรถยนต์เทสลาโมเดล3จำนวน 56,000 คันซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงผลกำไรและความสำเร็จของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเทสลาเตือนว่ากำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญในการขายรถยนต์ในตลาดจีนเนื่องจากอัตราภาษีใหม่ที่จีนนำมาใช้กับรถยนต์จากสหรัฐซึ่งสูงกว่า 40% และอาจส่งผลให้เทสลานั้นต้องเพิ่มการลงทุนในโรงงานที่เซี่ยงไฮ้แทนการส่งออกนะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับรถยนต์จากประเทศอื่นที่ถูกเก็บภาษีจากจีนในอัตรา 15% เท่านั้นนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาบรรลุข้อตกลงสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกของเทสลานอกสหรัฐนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Amazon เพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐเป็น$15ต่อชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับAmazon ระบุในวันอังคารว่ามาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี้จะส่งผลถึงพนักงานของบริษัทมากกว่า 350,000 คนรวมถึงพนักงานแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาของบริษัทในเครือข่ายของ Amazon เช่นซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ด้วยนะครับโดยปัจจุบัน Amazon มีลูกจ้างทั่วโลกมากกว่า 575,000 คนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน